Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. У книзі йдеться про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Таміла Ташева – кримська татарка, народжена в Узбекистані та переїхала в Крим. Громадська ініціатива «Кримсос». За тиждень усе змінилося. На 1 травня небо стало прозоро-блакитним, сонце сяяло, а першотравневий вихідний привабив туристів до руїн. Кілька з них з'явилися біля Зеленого озера на машинах, але переважно вони приходили пішки, несли важкі рюкзаки, спальні мішки, гітари та пляшки води. Це були молоді веселі українці і росіяни з Києва чи Москви. Їх здивували гасла біля озера, татарська хата і намети. Деякі пішли назад або сіли в машини і поїхали деінде. Але деякі піднялися долиною, і більшою за їхнє здивування була радість від можливості недорого попоїсти, чогось гаряченького, перепочити за чаєм у маминій чайхані. Тепер уже тато намагався приховати погляд, а я тобі казав? Поки швидко споруджував іншу чайхану. Мімет поїхав до Бахчисарая накупити на останні гроші продуктів і позичити всі можливі узбецькі чайники та піали. Лютфі мотався вгору-вниз по воду з джерела, мама і Софі різали цибулю, розкачували тісто, а Ібраїм з дідусем по черзі смажили чебуреки. Рефат готував великі казани плову, виявилося, що він чудовий кухар. «Якби ж то я знала про це останні пару місяців», – підсміювала з нього мама. «Стривай, ну, дізнаються про це дівчата, не буде тобі від них отбою». Гроші від туристів потихеньку крапали, але разом із туристами приходили і місцеві з Красного Маку. Вони розстелили біля озера шматок тканини і розклали на продаж пляшки лимонаду, домашнє вино, хліб і випічку. Таким чином вони перші зустрічали захожих туристів. Тоді тато поставив нового вказівника при дорозі. Він був більшим за гасла протесту, і на ньому було написано «Кримсько-татарська домашня кухня. Чебуреки, плов, узбецькі страви, чай». І стрілкою вказано на долину. Дедалі більше туристів почало обходити красномаківських торгівців. За день вказівник зник. Лютфі відшукав його в озері. Той плавав написом униз. «Я казала тобі, вони переймаються через свій бізнес», – сказала Лена. Вона теж приходила на долину. Не продавати щось, а побути серед туристів. У Красному Маці так нудно, добре хоч туристи з'явилися. І побачитись Софі. Хоча й Софі здавалося, що справжньою причиною було бажання заговорити з Лютфі. «У нас більше прав бути тут, аніж у них. Це наше село», – сердито кинув Лютфі. «Це їхні проблеми, якщо вони не організували справжній бізнес. Ми вирішили почати продавати гарячі страви і чай. Кримські татари завжди були краще організовані, тому ви нас і боїтеся. Але ж і їх можна зрозуміти», – слушно зауважила Лена. «Ну тобто я знаю, що Адим Чокрак був вашим селом, а Красний Мак – це наше село, і нам теж треба заробляти. А тут приходите ви і селитесь, нікого не питаючи». «Ми питали? Мій батько просить бісових урядників уже 8 місяців віддати нашу землю, де ми жили в наших хатах. Не гнівайся на мене. Чесно, Лютфі, ти робиш з мухи слона розміром, як мангуб кале. Як би ти почувався, коли б якісь караїми або ще хтось з'явилися і сказали, що жили тут раніше за вас? Отже, це їхнє місце, а ви не маєте жодних прав». «Чого б це вони так зробили?» – несподівано посміхнувся Лютфі. «Всі вони поховані на тому цвинтарі з привидами. На ньому немає привидів. А от і є. Лише кримським татарам вистачає хоробрості жити поблизу нього. Ви, росіяни, занадто боягузливі». «Ну так, а як же?» Лена кинула в нього букетик ромашок. З Сонячні промені виманили з трави багато нових квітів. Тепер хата з чайханою стояла посеред гарної квітучої галявини, приспаної білими пелюстками з фруктових дерев. Листя в лісах Мангуб-Кале сяяло і мерехтіло сполошене вітром, а гострі хребти на горі виблискували сріблом. Сафі стала часто ходити за вигин доріжки і дивитися на око в камінні. Крізь нього проглядало небо кольору незабутньої блакитної кераміки на старих мусульманських мечетях Самарканда. Вона з хвилюванням і заздрістю дивилась, як туристи піднімалися доріжкою вгору. Вона сподівалася, що ніхто з них не знайде її печеру і дім. Принаймні, з цими величезними рюкзаками та гітарами вони не зможуть протиснутись крізь вхід-отвір. «Гей, Сафі!» Лена торкнулась її плеча. «Ти коли-небудь бачила море? Лише з літака. Мій тато за пару днів їхатиме машиною до Алупки провідати племінників. Якщо хочеш, можеш з нами поїхати і підемо на море. Що скажеш?» Море? Сафі згадала той збрижений килим, який побачила з літака. «Ой, я б дуже хотіла, та не знаю, чи батьки відпустять». «А чому б ні? Це лише на день». Сафі не могла пояснити. Лена б не зрозуміла, що причина полягала в тому, що вона росіянка. Вона б знову дуже образилась. «У нас тут так багато роботи, – сказала вона, – і вони не люблять мене відпускати саму. Людфі також може поїхати, – знайшлася Лена. О, до речі, сусід моїх двоюрідних братів – старий росіянин, який говорить кримсько-татарською». Вона дивилась на Сафі тріумфально, наче фокусник, який щойно витягнув з капелюха кролика. Справді, він дуже старий і весь час розказує, як воно було, коли тут жили татари. Ти можеш зустрітися з ним, а потім підемо на море. Ну то як? Я не вмію говорити кримсько-татарською. І Людфі не вміє. Ну то візьми з собою дідуся, сказала Лена і помахала рукою. Коли за два дні вони поїхали з долини через Красний Мак і далі, де вона ще ніколи не була, Сафі відчула, як піднявся її настрій. Вона сиділа біля вікна на задньому сидінні поруч Лена, а третім був Людфі. Вони проїхали повз залиті сонцем виноградники. Лоза лише почала вкривати арки. Тоді повернули на головний шлях, а там далеко внизу було море. Блискуча шовкова блакитна гладінь. Людфі відкрив вікно і впустив бриз, що наповнив машину запахом солі та хвої. Фантастичний запах. «Це озон», – повчально сказала Лена. «Він дуже корисний для тебе. Його винайшли росіяни і привезли в Крим». «Ой, не починай знову». Але Людфі засміявся і вщипнув Лену. Вона вщипнула його. Здавалося, що з кожною хвилиною, яка віддаляла його від Мангуб-Кале, Людфі ставав дедалі веселішим і все менше намагався присадити Лену. Він майже став таким, яким він був раніше. І Сафі вразила думка, що він має ненавидіти долину так само сильно, як вона ненавидить її. Людфі ніколи не ходив до школи в Криму. В нього не було можливості придбати нових приятелів. Він увесь час був з чоловіками. Будував. Бідолашний Людфі навіть не знав про печеру на плату, куди вона навідувалася за найпершої нагоди. Вона подумала, що розповість йому, коли буде слушний момент. Вона нахилилась уперед і поклала долоні дідусеві на плечі. Хоча тепер, коли в них знову були гроші і можна було продовжувати будівництво, тато був у доброму гуморі, проте він нахмурився, коли Сафі розказала про запрошення Лени. Тоді дідусь вирішив поїхати познайомитись з сусідом-росіянином, котрий розмовляв їхньою мовою, також на цьому обговорення припинилося. Сафі таємно сподівалася, що справжньою причиною було не бажання дідуся зустріти старого, а те, що він знав, як сильно вона хоче побачити море. «Дякую, Хардбаба», – прошепотіла вона йому на вухо. Дідусь поплескав її по долоні. «Ми маємо подякувати Ігорєві Петровичу. Та немає за що. Завжди приємно мати компанію. Батько Лєни замахав у відповідь на їхні подяки і на мить відірвав обидві руки від керма. «Ох ти ж!» Машина смикнулася, і він поспішив вирівняти її. Він, як і Лєна, був русявий і з ластовинням тільки огрядний. «То коли ви востаннє були в Алупці?» «Майже 50 років тому», – відповів дідусь глухо. «Дуже давно. Думаю, ви побачите, що місто дуже змінилося. Кілька останніх років після перебудови Алупка занепала, як і весь Крим, як і вся клята країна». «Ла-ла-ла-ла-ла», – пробурмотіла Лєна. «Ми змогли повернутися до Криму саме завдяки перебудові», – озвався Лютфі з заднього сидіння, готовий до суперечки. «Ла-ла-ла-ла-ла», – Лєна закотила очі під лоба. «У вас є якісь друзі чи родичі в Алупці?» «Нікого немає», – відповів дідусь так само глухим голосом. «Майже 50 років тому брат мого батька жив у хаті біля парку. Його вислали до Казахстану». «Чесно, тату, ти ставиш дуже дурні запитання», – сказала Лєна і легенько стукнула батька по потилиці. «Ти знаєш, що всіх татар депортували? Ну, вімкни мозок». Софі була заворожена. Вона ніколи навіть не мріяла так повестися з власним батьком і розмірковувала, чи це не був вияв тих російських манер, яким так опирався тато. Втім, здавалося, батько Лєна звик до такого ставлення. «Справді-справді», – сказав він покірно. Схоже, він не знав, що й думати про пасажирів. Софі раз у раз ловила у дзеркалі його підозрілий погляд, яким він вивчав її та Лютфі. «Ну, вам буде приємно поспілкуватися з Аркадієм Якубовичем. Дивовижний старий, пам'ять наче книга. Він уміє по-вашому розмовляти, та відколи померла його дружина, в нього немає з ким тією мовою поговорити. До речі, він теж живе біля парку». Він не просто жив біля парку. Він жив у гарній рожевій хаті, в якій колись жив дідусів дядько. Дідусь майже онімів. Він виліз із машини, вп'явся поглядом у хату і забурмотів. «Вона така сама. Така сама». З одних дверей вийшло кілька людей, таких само товстих і з ластовинням, як Ігор Петрович. Вони сміялися і кричали. З інших з'явився дуже старий чоловік. Він без схвалення дивився на галасливих сусідів, а тоді побачив дідуся біля машини, який прикипів очима до хати. «Селям алейкум», – сказав він. «Хош сіфага кільденес». Вони залишили обох старих, які розговорилися кримсько-татарською, пити чай з печивом і пішли з братами Лєни до моря. Алупка потопала в трояндах, вони звішувалися екстравагантними каскадами з вуличних ліхтарів і стін будинків. Софі майже перестала вірити в той Крим, який існував у дідусевих оповідях. Але троянди мали саме такий запаморочливо-солодкий запах, як він завжди описував. Маленькі будинки, на яких порепалася фарба, були так хаотично розставлені, що здавалося, ось-ось повзуть у море, проте на їхніх підвіконнях і балконах вилежувалися і безжурно потягувалися коти. На цій частині узбережжя мікроклімат, тому троянди вже цвітуть, пояснила їм Лєна. Однак у морі купатися ще захолодно. Софі так не думала. Вона звикла до нефритово-зелених швидких річок Узбекистану, що залишалися холодними, наче гірський сніг, навіть у літню спеку. Вона розказала про них Лені, коли вони роззулися, зайшли в неймовірно блакитне море і залізли на каміння. Вода гучно хлюпала і плюскотіла біля країв каміння, але водорості, що росли на ньому під водою, коливалися в зеленому дзеркалі мовчки і плавно, наче в такт іншого замріяного ритму. Сотні маленьких червоних і коричневих крабів боком кинулися до розщелин, а тоді виповзли знову, коли діти сиділи нерухомо, всотуючи тепло. Двоюрідні брати Лєни ловили їх, махала ними перед обличчям Лєни, а та верещала, коли гострі клещні мало не хапали її за носа. Двоюрідних братів Лєни було троє. Наймолодший був віку Софі, а найстарший десь на рік молодший за Лютфі. Коли Софі розгорнула обід, який мама для них приготувала і обережно розділила на всіх, Вони глянули на неї з огидою. «Що це?» «Пахне дивно, як собачий корм, і схоже на собачі кізяки». Сафі спантеличено подивилася на шматочок кубітей чурчхели і пиріг, який мама спеціально спекла, незважаючи на ціну м'яса. І хрупкувата, схожа на сосиску чурчхела – це були узбекські ласощі. Після тижнів на макаронах і рисі, та й тих було обмаль, це був справжнісінький бункет. «Гаразд, наїжте, мені-то що? Ви не знаєте, від чого відмовляєтесь?» – сказала Лена і взяла шматок чурчхели. «Ви не любите пригод. Подивилась би я, що б ви робили, коли б вас викинули посеред Узбекистану. Мабуть, тікала б з криками, якби побачила верблюда». Вона обережно відкусила краєчок. На смак трохи незвично. «А в Узбекистані є верблюди?» – глянув на Софі найменший хлопчик. «У пустелі. Іноді їх і в місті можна побачити. В них капає слина. Верблюжі кізяки». Середній брат штиркнув іншу чурчхелу з огидою. Взагалі-то Софі мала визнати, що та справді скидалася на кізяк. «Звідки ти знаєш? Більшість людей не здогадуються, що це. Бо воно зовсім не таке погане на смак, як ти думаєш. Люди їдять чурчхелу лише в дуже спекотних країнах. Кочівники в пустелях беруть її у тривалі подорожі, бо вона допомагає не пітніти і рятує від зневоднення». Лена припинила жувати. «Ти ж не хочеш сказати... Сировину беруть лише від дуже молодих верблюдів, які все ще суть молоко, тож страва досить рідкісна і дуже дорога. Сушать її дуже довго, десь 5 тижнів, але вистачає її надовго». Лена розкрила рота, на обличчі в неї був такий вираз, ніби вона не знала, чи відкашляти розжоване, чи проковтнути його і захворіти. «Ти приколюєшся? Це огидно», – сказав середульший брат. «Коли перетинаєш пустелі, однієї такої ковбаски вистачає на 3 дні», – додала Софі. «Ого!» – сказав найменший і витріщився на Софі з повним зачудуванням. «А ну, скажи нам, з чого насправді зроблено оте?» – найстарший брат показав на червонуваті сосиски. Чурчхелу Лютфі подивився на перекривлене жахом обличчя Лени, відзначив зачудування і відразу на обличчях братів. «А, оте? Так. Це, мабуть, трохи бридко. Але лайно – просто геніальна річ. Коли немає води, то ж лікарі справді радять їсти його у спеку. Його беруть у пустельних птахів Узбекистану, які трохи схожі на грифів. Є навіть ціле плем'я жінок, що живуть у пустелі і займаються лише тим, що збирають пташиний послід». «От свині!» – вигукнула Лена. «Я вам повірила. Я дійсно подумала… Ой, мене майже знудило». Софі качалася по землі від сміху. Найменший брат схопив чурчхелу і махав нею перед Леною з радісним криком. «Верблюжі кізяки! Верблюжі кізяки!» Дорогою додому Лена прошепотіла на вухо Софі. «Твій брат такий чудовий! Це ж не має значення, що він татарин, правда?» «Що ти маєш на увазі?» «Кажуть, що ви хочете почати тут громадянську війну, вигнати усіх нас, росіян і українців, і встановити закони, як в арабських країнах. Хіба жінки не повинні весь час тримати закритиму голову чи обличчя? А в чоловіків є купа дружин. Немили дурниць», – сказала Софі. «Ти бачила мою маму. Вона ж не закриває обличчя. І вона в тата єдина дружина. У нас небагато грошей. Я нічого не знаю про арабські закони. А кримськотатарський рух цілком мирний. Вона раптом відчула себе глибоко нещасною. Зрештою, ти ж не збираєшся одружуватися з Лютфі. Яка тобі різниця, скільки буває дружин або звідки в нас гроші?» «Так, але ви мої друзі», – сказала Лена. «Хіба ні? Отже, з чого насправді ці, як їх, чукчі?» Сонце знову було теплим, і шкіра Софі пахла солоним морем. «Не скажу. Якщо хочеш дізнатися, тобі доведеться одружитися з кримським татарином».
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Ніна Герасименко, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.